Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skanējums sāk 7. oktobra ziņu raidījums pusdiena un tajā par šodien svarīgo plašāk. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Izrēlā un visā pasaulē šodien piemin cilvēkus, kurus nogalināja pērn 7. oktobrī notikušajā Hamas teroristu iebrukumā Izrēlā. Tas aizsāk Izrēlas vēsturē garāko karu, kuram joprojām nav redzams gals. Izraels prezidents Itzhaks Hercogs Slaktiņa gadadienā aicināja pasauli palīdzēt ebreju valstītās cīņā par mieru. Tikmēr Hamas atgādināja par sevi no Gazas izšaujot vairākas raķetes uz Izraelu. Šim tematam seko kolēģis Uldis Ķezbergs, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Uldi! Atgādini vispirms tos asiņainos notikumus, kas notika šajā dienā pirms gada.
Labdien! Jā, iebrukums sākās agri no rīta. Vispirms Hamas no Gazas joslas uz Izraēlas dienvidiem izšāva tūkstošiem raķešu, bet pēc tam jau to aizsegā vairāki tūkstoši bruņoti teroristi pārrāva uz Gazas joslas un Izraēlas robežas izbūvēto žogu un devās asiņainā karagājienā sarīkojot slaktiņus gan tuvējās apdzīvotajās vietās, gan arī deju mūzikas festivālā, ko to apmeklēja vairāki tūkstoši cilvēku. Teroristi nogalināja 1191 cilvēku pārsvarā civiliedzīvotājus un ievainoja vairāk nekā 4800 cilvēku un ir dokumentēti arī simtiem izvarošanas un seksuālās vardarbības gadījumi. 251 cilvēku sagūstīja un aizvedā uz Gazu, un līdz šim ir izdevies atbrīvot tikai nelielu daļu no viņiem, bet vairāki desmiti ķīlnieku tiek uzskatīti par mirušiem. Saskaņā ar Izraēlas aplēsēm Hamas gūstā joprojām atrodas 97 cilvēki, bet nav zināms, kāds ir viņu stāvoklis. Atbildot uz Hamas iebrukumu, Izraēla uzsāka karu Gazā ar mērķi iznīcināt Hamas, un šajā karā līdz šim ir nogalināti vairāk nekā 40 tūkstoši palestīniešu, no kuriem vairums ir civiliedzīvotāji. Miljoniem Gazas iedzīvotāju ir zaudējuši mājas, bet nelielā teritorija ir nopostīta. Ja pēc Hamas uzbrukuma Izraēlai atbalstu pauda visa pasaule, tad pašlaik ebreju valstī ir jāuzklausa daudz pārmetumu par karu Gazā. Un arī Izraēlā liela daļa sabiedrības uzskata, ka šo karu ir nekavējoties jāizbeidz, jo tas ir nonācis vienkārši strupceļā. Un šo viedokli pārstāv arī bijušais Izraēlas parlamenta Kneseta priekšsēdētājs Avrahams Burks.
Lai ko Izraela būtu nodarījusi palestīniešu tautai kopš 1948. Gada līdz pat mūsdienām, ieskaitot gandrīz 60 gadus ilgušo okupāciju, lai ko mēs būtu nodarījuši, apvainojuši, pazemojuši, okupējuši un atņēmuši īpašumus, tas nemazākajā mērā neattaisno Hamas pastrādātos šausminošos noziegumus pret cilvēci. No otras puses, lai ko Hamas izdarīja 7. oktobrī, zvērības, noziegumus, izvarošanas, nolaupīšanas, slepkavības, slaktiņu, lai ko viņi izdarīja, tas neattaisno atriebības politiku, ko Izraela uzsāka pret Gazu un kuras laikā nogalināja tik daudz nevainīgu cilvēku ceļā uz ļoti neskaidru, nenoteiktu stratēģiju. Šie abi nodarījumi neizlīdzina viens otru.
Savukārt Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu joprojām stingri iestājas par to, ka karš ir jāturpina, kā viņš uzsver līdz pilnīgai uzvarai.
Kā pašā Izraelā šodien piemin 7. oktobra slaktiņu gadadienu?
Izraelā piemiņas pasākumus ievadīja klusuma brīdis, pulksten 6:29, kas ir laiks, kad pirms gada sākās Hamas uzbrukums. Valstī notiek gan publiski, gan privāti piemiņas pasākumi, kuru laikā tiek nolikti ziedi un iedegtas sveces, īpaši izveidotos memoriālos, kā arī, protams, tiek aizlūgts par slaktiņā nogalinātajiem un teroristu nolaupītajiem. Viens no lielākajiem piemiņas pasākumiem notika vietā, kur pirms gada norisinājās deju mūzikas festivāls Nova, un tas kļuva par vieglu mērķi teroristiem, kuri tur nogalināja vairāk nekā 360 cilvēkus. Pasākumu kopā ar nogalināto radiniekiem apmeklēja arī Izraels prezidents Itzhaks Hercogs, un pasākuma laikā tika atskaņots arī festivālā pēdējais izskanējušais skaņdarbs. Savukārt ķīlnieku radinieki šajā dienā vēlreiz izmanto izdevību, lai atgādinātu, ka viņu mīļie jau gadu atrodas Hamas gūstā un arī pieprasītu valdībai darīt vairāk, lai viņus beidzot atbrīvotu.
Paldies, Uldi, un tu jau tikko pieminēji ķilnieku radiniekus, un ar to tad arī paturpināsim ar kādu tavu sarunu par to, ka Hamas terorista asiņainais uzbrukums Izrēlā pērn 7. oktobrī ir atstājis dziļu traumu izrēlēšos to intervijā. Stāstam Izraels iedzīvotāji Efrata Mačikava uzsverot, ka vēl sliktāk klājas tiem vairāk nekā 100 cilvēkiem, kuri joprojām atrodas gūstā Gazā. Gūstekņu vidū ir arī viņas 80 gadus vecais tēvocis Gadī Mozes, pasaulē atzīts agronoms un miera aktīvists. Efrata ir pārliecināta, ka viņas tēvocis joprojām ir dzīvs un gaida savu atbrīvošanu, un Mačikava kopā ar citiem gūstekņu radiniekiem ir apvienojuši spēkus, lai izdarītu spiedienu uz Izraels valdību un panāktu tuvinieku atbrīvošanu. Sarunā Uldim Čezberim Mačikava teica, ka ir grūti noticēt, ka pagājis jau gads, sirdīs joprojām ir sajūta, ka ir pagājušā gada oktobris un tā ir viena gara diena.
Dažkārt es no rītiem pamostos cerībā, ka šis murgs ir beidzies, taču tā nav. Bet šie mazie cerību brīži, ka es pamodīšos un viss būs beidzies, dīvainā veidā dod man spēku. Tāpēc 7. oktobris ir 7. oktobris katru dienu. Bailes, neizpratne par notiekošo, jautājums par to, kas būs tālāk, vai kad tas viss beigsies, joprojām ir ar mani.
Why do you think this could happen? Jūsuprāt, kāpēc tas varēja notikt? Vai Izraels drošības dienesti tam nebija gatavi? Vai esat par to domājusi?
Of course we did, because you know kibbutz near Oz, our kibbutz is about 5 to 10 minutes.
Protams, kā esam. Nīrozas kibuts, kuram es piederu, atrodas tikai aptuveni 10 minūšu brauciena attālumā no Hānjūnisas pilsētas Gazas joslas dienvidos. Mūsu kibucā iebruka un neviens neieradās mūs aizstāvēt. Katrs ceturtais Nīrozas iedzīvotājs tika brutāli nogalināts. Iedomājieties, ko tas nozīmē. Katrs ceturtais. Tāpēc es ceru, ka jūsu klausītāji spēj iztēloties šo nežēlību. Tas ir briesmīgi. Izdzīvojušie ir ne tikai tie, kuri atgriezās no Hamas gūsta vai tie, kuri pārdzīvoja šīs zvērības. Izdzīvojušie esam mēs visi, jo tā ir trauma, ko mēs ikdienu nesam sev līdzi. Gūstā joprojām atrodas 101 cilvēks, 29 no viņiem ir no Nīrozas, un viņi gaida, kad varēs atgriezties.
Your uncle, Gadī Mozes, was also kidnapped. Teroristi nolaupīja arī jūsu onkuli Gadī Mozesu. Gada laikā jūs neesat saņēmusi nekādu informāciju par savu onkuli.
The only thing we know is a video.
Vienīgā liecība par viņu bija video, ko 19. decembrī publicēja teroristu grupējums Islāma džihāds. Es to dienu atceros ļoti labi, jo atrados Berlīnē un piedalījos Filharmonijas orķestra koncertā, kas bija veltīts mieram un cilvēcībai. Iepriekšējā vakarā pusnakti mēs saņēmām ziņu par šo video. Man vajadzēja vairākas minūtes, lai saņemtos un noskatītos video. Es biju ļoti, ļoti nobijusies. Man nebija nejausmas, ko es tur ieraudzīšu. Tas bija briesmīgi, un man vajadzēja dažas sekundes, lai atpazītu Gadī. Bet tad es izdzirdēju viņa balsi. Viņam ir ļoti zema, skaista balss, un sapratu, ka tas ir viņš. Un es nolēmu neskatīties uz briesmīgajām lietām šajā video, bet pieturēties pie fakta, ka viņš ir dzīvs un gaida, kad mēs atnāksim viņu atbrīvot.
Vai jūs domājat, ka jūsu onkulis Gadī joprojām ir dzīvs?
Sure, I can feel it in my stomach. He is waiting, he is strong, he is optimistic.
Protams, es to jūtu. Viņš gaida, viņš ir spēcīgs, viņš ir optimistisks cilvēks. Viņš zina, ka mēs viņu mīlam. Viņš noteikti zina, ka mēs nepadosimies, lai panāktu viņa atbrīvošanu.
Given the current situation, vai ņemot vērā pašreizējo situāciju, jums vēl ir cerība, ka drīzumā varētu tikt panākta uguns pārtraukšana Gazā un atbrīvoti ķīlnieki?
You know, things in Here are terrible, but things in Gaza are terrible too.
Ziniet, situācija šeit ir briesmīga, bet arī Gazā tā ir briesmīga. Un es domāju, ka lai izbeigtu abu pušu nepārtrauktās ciešanas, mēs visi zinām, kam ir jānotiek. Un tas notiks. Ķilnieki ir jāatbrīvo saskaņā ar vienošanos, ka karš beigsies. Mums ir jācenšas panākt labāku dzīvi visiem, arī mūsu kaimiņiem. Viņiem ir jāatbrīvojas no Hamas, viņi arī ir pelnījuši dzīvot. Tāpēc es patiešām ceru, ka karš beigsies, un tad viņi visi atgriezīsies, un mēs varēsim cerēt uz labāku nākotni.
And then we can look forward to a better future.
Has Israeli Prime Minister vai Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir darījis visu, kas ir viņa spēkos, lai panāktu visu ķīlnieku atbrīvošanu?
Not at all. I think he is sabotaging. I think he prefers he has
Nekādā gadījumā. Es domāju, ka viņš sabotē. Es domāju, ka viņam ir citas prioritātes. Manuprāt, ir pienācis laiks, lai viņš labotu savas tumšākās kļūdas un koncentrētos uz to, lai kļūtu par cilvēku, kuru atcerēsies tāpēc, ka viņš panāca ķīlnieku atbrīvošanu, nevis tāpēc, ka atnesa tik daudz nāves mums visapkārt.
So much death to everywhere around us.
Tā Izraels iedzīvotāja Efrata Mačikava sarunā ar Huldi Ķeizberi. Un nu par citiem notikumiem. Tieši pusē ir parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs, kurā tā vētī iemeslus, kādēļ vērienīgais dzelzceļa projekts Rail Baltic ir nogājis no sliedēm un ar to ir virkne grūtību. Pēc 3 mēnešu darbu šī brīža svarīgākais secinājums ir, ka projekta ieviešanas fāze ir iekavējusies par aptuveni 4 gadiem un projekta ieviešana sadārdzinājusies, jo pieļautas daudzas neuzskaitītas izmaiņas tehniskajās prasībās. Tagad uz turpmākajām komisijas sēdēm aicinās bijušos premjerus un satiksmes ministrus un pēc tam taps komisijas gala ziņojums. Kam tajā ir jābūt? Par to vairāk interesējies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni. Nu, cik tad komisija ražīgi ir strādājusi?
Sveicināti. Jā, parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rail Baltic projekta ieviešanas nedienām līdz šim ir sanākusi uz 13 sēdēm. Iztaujājot par gadsimtu projektu dēvētā Rail Baltic kādreizējo nesošo vadību, pašlaik secināts, ka projektā tehnisko prasību izmaiņas ir notikušas vairāk nekā 100 reižu. Tas kavējis un būtiski sadārdzinājis projektēšanas darbus un šie procesi bieži bijuši nekontrolēti un neizvērtējot ietekmi uz projekta ieviešanu un izmaksām. Pašlaik vairs tik slikta pārvaldība nesot vērojama, tā līdz šim galvenos secinājumus komentē parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
Laicīga lēmuma nepieņemšanai ir milzīga naudas ietekme, ir milzīgs sadārdzinājuma rēķins, neizdarībai arī ir fundamentāla ietekme. Jā, esošā valde rīkojās, ir ieviestas tās vajadzīgās lietas, kuras bija jāievieš 10 gadus atpakaļ. Visus šos 10 gadus ir bijušas darbība iztrūkums, tātad kontrolas iztrūkums. Tagad mēs esam attepušies, bet jau ir pavēli.
Izmeklēšanas komisija arī apzinājusi, ka pašlaik vairs nav iespējams projektu, tā teikt, iesaldēt vai apturēt, jo pieteikums Eiropas mobilitātes finansējumam Baltijas valstis iesniegušas kopā. Un pašlaik, piemēram, kavējas plānotās dzelzceļa līnijas Rīgas loka projektēšana, tiek meklēts cits projektētājs. Šī situācija var draudēt arī ar daļai finansējuma zaudēšanu. Taču, ja kaut ko bremzē vienā valstī, cietējis varbūt visas Baltijas valstis kopā, tā stāsta Andris Kulbergs. Taču riskus projekta ieviešanā var konstatēt ne tikai Latvijā. Atgādināšu, ka pašlaik plāns ir īstenot projekta pirmo kārtu līdz 2030. gadam, iespējami daudz atsakoties no kādām ekstrām un papildu lietām un prasībām, tādējādi gan ietaupot līdzekļus, gan arī raudzītu, lai līdz 2030. Gadam visā Baltijā taptu dzelzceļa pamattrase, kas ir liels izaicinājums un daudz arī to komentē, kā neiespējamo misiju arī minimālā apjomā. Taču cerīgi uz to ir raudzījusies arī RBRL valdes locekla Kitija Gruškevica, kur pagājušā nedēļā bija šajā izmeklēšanas komisijas sēdē.
Tātad parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības laiks ir 6 mēneši, pusgads. Iekļausies laikā vai tomēr lūks šo termiņu pagarināt?
Jā, šis atskaites periods izrādās ir no brīža, kad Saima nobalsoja par šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi. Tas bija 13. jūnijas, tātad šim gala ziņojumam būtu jātop līdz 13. decembrim. Un izmeklēšanas komisijas plāns ir iekļauties šajā plānā un nelūk nekādu pagarinājumu un fakti un problēmu situācijas ir apzināti vairāk nekā varēja paredzēt, tā komentēja Andris Kulbergs. Un jāpiebilst vēl, ka vēl līdz tam šomēnes saistībā ar Rail Baltic projektu ieviešanu Saeimu apmeklēs arī Eiropas komisijas revīzijas vadītājs. Aicinās arī bijušos satiksmes ministrus, ekspremjerus Laimdotu Straujumu, Māri Kučinski, Krišjāni Kariņu, kuru darbības laikā notikusi Rail Baltic projekta gatavošana un arī pieminētās aizkavēšanās šajā projektā un pārvaldības problēmas. Un vienlaikus Saeimai būs vēl arī jāturpina darbs arī likuma izmaiņa jomā saistībā ar Rail Baltic, un tas nozīmēs gan skaidrāk pārdefinēt projekta ietvaru, gan arī valdības vadītāja atbildību par projekta kavēšanos un citas lietas. Un par to centīšos vairāk noskaidrot arī līdz raidījumam pēcpusdienu.
Paldies Jānim Kīncim. Tātad parlamentārās izmeklēšanas komisijas deputāti ir apņēmušies līdz decembrim sagatavot gala ziņojumu par Rail Baltica ieviešanas problēmām. Palīdzība zvana attālumā. Ar šādu devīzi šonadēļ notiek bērnu aizsardzības centra kampaņa. Tā vēlas pievērst sabiedrības uzmanību bērnu un pusaudžu mentālās veselības jautājumiem, kā arī pašnāvības riskam. Tāpat mērķis ir atbalstīt, iedrošināt bērnus un pusaudžus, kā arī viņu tuviniekus, vērsties pēc palīdzības, ja nākas saskarties ar šīm problēmām. Vairāk par kampaņu ir interesējusies kolēģi Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī. Saki, kāpēc bērnu aizsardzības centra šo kampaņu rīko tieši šobrīd, vai tam ir kāds īpašs iemesls?
Labdien, šo kampaņu rīko jau 4. Gadu, atzīmējot Pasaules garīgās veselības dienu, kas būs šo ceturtdienu, jeb 10. oktobrī, taču pēdējo gadu laikā bērnu un pusaudžu garīgās veselības problēmas ir kļuvušas par īpaši aktuālu jautājumu, un bērnu aizsardzības centra uzticības tālrunī pērn reģistrēta 161 konsultācija, kas saistīta ar pašnāvības domām vai mēģinājumiem, un centrs uzskata, ka šī informācija apliecina nepieciešamību pēc pastiprinātas uzmanības un atbalsta pasākumiem, lai novērstu garīgās veselības grūtības un sniegtu laikus palīdzību tiem bērniem un pusaudžiem, kuriem tā ir nepieciešama. Līdz ar to, zvanot uz tālruni 116111, kampaņas laikā speciālisti sniegs īpašu uzmanību bērniem un pusaudžiem, nodrošināt emocionālu atbalstu un sarunas par grūtībām, palīdzību mentālās veselības jautājumos, informāciju par atbalsta resursiem un iespējām, un tāpat arī konsultācijas saņemt varēs vecāki un tuvinieki, kas vēlas uzzināt, kā tad atbalstīt bērnus un pusaudžus krīzes situācijās. Paklausīsimies bērnu aizsardzības centra bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa nodaļas vadītāju Lāsmu Lagzdiņu.
Visvairāk vēršās pēc palīdzības pats pusaudzis, kurš saskarās ar šīm domām, viņš jūtās ļoti apjucis, viņam šis arī ir ļoti nekomfortabls brīdis un problēma, un viņš viņu nevar pārunāt ar sev tuviem cilvēkiem, un tad viņi zvana mums, tad arī mūsu speciālisti cenšas sniegt tādu balstu, un ja nepieciešams, esam arī sūtījuši, protams, policiju vai ātro palīdzību, ja ir sajūta, kad iespējams pusaudzis kaut ko ar sevi izdarīt.
Bērni, kas zvana uz tālruni, lielākoties ir pusaudža vecumā, un kā stāsta Lagzdiņa, tas ir laiks, kad viņiem ir uzlikts diezgan liels sloks uz garīgo veselību, un tas saistās ar mācībām, arī dažādu attiecību problēmu dēļ, kas rodas starp vienaudžiem, kā arī COVID-19 pandēmijas laiks, kad mācības noritēja attālināti, joprojām ietekmē pusaudžu ikdienu. Taču uz tālruni zvana ne tikai bērni, to dara arī viņu tuvinieki, un paklausīsimies Lagzdiņas teikto.
Un otra daļa, kas arī vēršās pēc palīdzības, ir pusaudža, kuram ir šīs domas par pašnāvību, draugi, ģimenes locekļi, kur arī ir ļoti apjukuši un īsti nezinu, kā sniegt palīdzību. Šī arī ir daļa, kas mums zvana, lai palūgtu palīdzību, kā viņiem reaģēt, kā viņiem uzvesties, kādas ir metodas labākās, lai sniegt atbalstu šīm pusaudzim, kā arī kā viņiem pašiem sev palīdzēt, jo nenolieksim saņemot šādu informāciju, pats cilvēks jūtās apjukuši un neizpratnē un īsti varbūt nezin, kā pareizāk rīkoties vai palīdzēt, pazīm gan sev.
Pietiek ar vienu sarunu, lai pusaudzi novirzītu pie palīdzības saņemšanas pie profesionāļiem, un tāpēc, kā norāda bērnu aizsardzības centra pārstāve, uzticības tālrunis patiešām ļoti veiksmīgi strādājot. Tomēr, ja cilvēks negrib runāt telefoniski, tad sazināties ar uzticības tālruņa speciālistiem un saņemt atbalstu ir iespējams arī sazinoties, izmantojot tiešsaistes konsultācijas mājaslapā uzticības tālrunis.lv vai arī rakstot mājaslapas čata logā, un uzticības tālrunis 116111 strādā visu dienakti un ir bezmaksas tālruņa līnija, gan zvanot no fiksētā, gan no mobilā telefona. Savukārt čata darba laiks ir darbdienās no 12.00 līdz 20.00.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tātad vērtīga informācija, kur meklēt palīdzību, jo tiešām tāda ir vajadzīga. Bet nedēļas nogali daudz ir pavadījuši vērojot putnus. Eiropā šajās dienās ir novērota vairāk nekā 3,5 miljoni putnu, to starp 89 tūkstoši Latvijā. Turklāt pie mums ne tikai vēroja putnus, bet arī notika dažādas praktiskas nodarbības, kurās gatavoja putnu barotavas, arī izglītojošas lekcijas. Bet kā ir veicies putnu vērotājiem, par to vairāk sarunāsimies ar Latvijas ornitologu biedrības pārstāvi Elīnu Gaili. Labdien!
Labdien! Vispirms
par šiem 89 tūkstošiem vēlos vaicāt, skaits vienā nedēļas nogalē izklausās iespaidīgs, bet kā tas ir, ja mēs salīdzinām ar citiem gadiem, tas ir daudz, maz?
Tas ir apmēram tas pats, ko esam novērojuši jau iepriekš, ka līdzīgi ir tā, kā jau bija.
Tad nevarētu teikt, ka mēs esam palikuši vērīgāki vai parādījušas kādas jaunas putnu sugas, piemēram, šobrīd?
Tātad interesantas sugas mums ir katru gadu, un ja jūs jautājat par tām, tad mēs esam dabas.lv platformā reģistrējuši dzeltens vītru ķauķīti, sarkanrīklas čipsti, brūnspārnu ķauķi, jūras šņibīti, labzemes stērsti, lukstu čakstīti, lielo piekūnu, pelēko mušķērāju, lielo zīriņu, mazo ķeģi, gada putnu mazo zīriņu un tumšo čakstīti kā interesants novērojums šim laikam.
Bet tad jau laikam ir jābūt ļoti, ļoti zinošam, lai spētu atšķirt un pamanīt šīs jaunās putnu sugas, vai putnus varēja vērot tikai speciālisti?
Nē, protams, nē. Latvijā notika 19 putnu vērošanas pasākumi. Vērošanā piedalījās 310 dalībnieki, un arī individuālie novērotāji, nu, kas nepiedalījās pasākumos, bet ziņoja par saviem novērojumiem platformā Dabas dati. Un ja kopumā Eiropā tika novērota vairāk nekā 3,5 miljoni putnu, visvairāk Somijā, Zviedrijā un Nīderlandē, nu, tad Latvijā mēs varam lepoties, ka esam kopā novērojuši šos 88,549.
Jūs jau pieminējāt vairākas sugas, par kurām jums īpašs prieks, jo tās ir atklātas, redzētas šajās dienās, bet ornitologiem varbūt tās arī ir īpašs prieks par kādu, nezinu, atkal satikšanos, kas līdz šim nav bijis ilgāku laiku redzēts, bet šobrīd atkal esat pamanījuši.
Nu, es varu minēt, piemēram, nu, tas varētu būt priecīgs notikums, un trīs šādi novērojumi ir reģistrēti nedēļas nogalē, tas ir dzeltens vītru ķauķītis, kas Ungārijā un Nīderlandē arī ir ziņots kā ļoti rets novērojums. Kaimiņi Igaunijā par retiem novērojumiem atzīmējuši stepeslīju, pelēko cielavu un pupuķi, nu, tas arī noteikti šim laikam tāds priecīgs novērojums varētu būt. Nu, Lietuva vēl nav paspējis ziņot par retiem novērojumiem.
Kādās vidēs šie putni ir redzēti? Kurā vietā tas ir?
Jūs domājat Igaunijā?
Nē, Latvijā. Es domāju vairāk par tiem Latvijas novērojumiem. Vai tie ir meži, pļāvas vai jūs šādi izdalāt?
Jā, viens no dzeltenes ķauķīšiem. Es saprotu, ka tas ir noticis Papē. Valsts Jaunzemes ir ziņojis. Un Edgars ar Vladimiru Smislovi novērojuši tos pārējie divi novērojumi reģistrēti.
Bet droši vien vērojot šos putnus, tiek pamanīts ne tikai putnu sugas, arī attiecības, saziņa šo putnu vidū. Ir kaut kas tāds interesants, par ko jums ir ziņots, ko putnu vērotāji ir manīši?
Jā, par interesantākiem rudens putnu dienu novērojumiem Latvijā saņemti notikuma apraksti. Piemēram, kad lauku piekūns ilgi virs uzļaus laukiem, medīja lauku balodi, tā arī nenoķēra. Nākamais, ka 4800 baltpieras zosis novērots vienlaicīgi lielā barā virs Kaņiera ezera un tīrot putnu būrīti, tajā tika atrastas 4 dzeltenkakla klaidoņu peles. Tie tādi interesanti varbūt dabas novērojumi.
Jā, tur jau tādi veseli stāsti var sanākt no šī. Tā pavisam īsi, ko jūs tagad ar šiem datiem darīsiet, vēl kaut kā arī pēc tam papildu analizēsiet?
Analīze jau notika vakar. Visi ziņotāji jau tika apzināti, lai ātri reģistrē līdz 2003, lai mēs paspējam izanalizēt un nodot datus Eiropas putnu vērošanas dienu centram šogad Slovākijā. Un viņi jau ir veikuši savu apkopojumu, kur ir arī interesantie novērojumi pa valstīm, retie novērojumi, visi skaiti pasākumu dalībnieku, jā, putnu sugu un tā tālāk. Tad iespējams jābūt ir jau šai preses mediju relīzē gatavai.
Noteikti arī var to vairāk uzzināt. Paldies par sarunu no Latvijas.